GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 17-nji sentýabry, hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Marada kanun goruyucu idaralaryň işgärleri ilata gözeçiligi güýçlendirdiler. Güýlki aw mögütimi ýanwara tüýşürildi. Balykçylar ýygyrlanýar. Aýratyn awçularyň tüpeň sesi kesilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Milletler Gurumasının baş sekretarı Antonio Guterres COVID-19 pandemiyasının henizem gözeçülük aslını deldigini aytdı. Dünya boyunca koronavirus ölümlerinin sanı şuwagda çenli, iň agyr tepkide 1 milyon adamy goloýlaýar. Guterres 16-njy sentýabrda geçiren metbuat ýygnagynda koronavirusyň dünýäde 1-nji derejeli global howpsuzlyk wehimdigini aýtdy. Ol öňümizde hepde esasan virtual geçiriljek baş assambleýanyň dowamyny dünýä liderleriniň öňünde etjek çykyşyny ýylyň ahyryna çenli global ýaraşygyň saklanmak üçin halkara jemgyýetçiligine berk ýüz tutjakdygyny aýtdy. Guterres 2-nji gerek 23-nji martda global ýaraşyga çagyrypdy. Guterres çykyş edýän wagty John Hopkins Üniversitetiniň hasabatyna görä dünýäde COVID-19 ölümleriniň sany 939,456 adama ýetdi. Bütün dünýä boýunça tasdyk bolan wakalaryň sany 29,7 milyon adama ýetdi. Belarus lideri Aleksandr Lukashenko günübatarı geçen ay geçirilen saylovların neticelerine ähmiyet vermen, ona direk tas 3-10 yıllığın devamını yurdu dolandıran avtoritar liderden hakimiyeti alma üçün revolüsyon kurmağa finansıp yurdu yıkmağa çalışmak dayıpladı. Biz onların planlarının amala aşmağına yol vermedik ve yol vermez deyip Lukashenko aytti. Lukashenko seslerin 80%'ini veren saylov neticelerine karşı geçirilen demonstrasyalarda münlörç adım polisiye tarafından saklandı ve urulup yenjildi. Opozisiýanyň täsirli esasy liderleri ýa ýurdu terk etmäge mejbur edildi ýa-da tutuk edildi. Opozisiýa liderleri awtoritar lideri saýlaw netijelerini galpylaşdyrmakda aýplaýar. Ol onu ret edýär. Aleksey Navalnyň eginleşleri onuň Tomskda bolan mehmanxana otogyny bir suw süýşesini rus opozisiýa siýasatçysyny zäherlemek üçin ulanylan nerw agentiniň ýyzlarynyň taplanmagyny aýtdy. 44 ýaşly Navalny awgustyň ahyrlaryna Tomskdan Moskwa uçuş wagtyna keseledi we baryany çörni Omsk şäherine gysgalyk bolmagy mejbur etdi. Oşol ýerden desine keselhanaga ekidilipdi. Soňra Navalny Germaniýa Berlinning Charité keselhanasyna ekidildi. Ol ýerde geçirilen toksikologiýa synaglary agyr keselli Kreml tankyçysynyň Novichok nerw agenti bilen zäherleniňini ekursu sutnama görkezdi. 17 sentyabrda Navalnyň Instagram blogu onun keselleniňi barada habarlar ýarap başan wagty. Onun egindeşleriniň henizem Tomskda ýerleşen Ksander atelini diňe aýtdy. Olar desini Navalnyň terk eden ýöne heniz täminlik işleri geçirilmedik otagyna barýarlar we ol ýerden gören üstünlik şüpheli zatlaryny şol sanly Adı mukaddes çeşme ya da keramatlı çeşme deyilip tercüme edilen mineral su süyüşesini toplayarlar. 17. sentyabrda proyekt web saytı Navalny'nin eginleşlerinin birinin sözlerini getirip bu süyüşenin Navalny'nin toporunun ağzarlarının biri tarafından Birleşen Padişahlığın yaşayıcısı Maria Pevçik tarafından Berlin'e ekidilenin aytti. 1971-nji ýylda Pentagon kagyzlaryny syzdyran adam 16-njy sentýabrda WikiLeaks-iň esaslandyrjysy Julian Assange-yň Londonda bolan ekstradisiýa diňlenşigine onuň gorawyny şaýatlyk etdi. Ol Assange-yň hereketleriniň edil öz hereketleri ýaly halkyň bähbidine diňe aýtdy. Vietnam uruşy döwründe Pentagon kagyzlary diýilip tanalýan dokumentleri syzdyran 89 ýaşly Daniel Ellsberg Assange-yň 2010 we 2011-nji ýyllarda aýan eden maglumatlarynyň ABŞ-nyň Irak-daky we Uwanistan hereketleri barada Amerikanların nädip adaşdyrylan onu görkezenligini aýtdy. 49 ýaşly Assange özüniň Birleşen Ştatlary ekstradisiýa edilmegini togtutmak üçin göreşýär. Ol başada hökümet kompýuterlerini döwmek üçin dildüşükde hemde içalçylyk kanunlaryny bozmakda aýplanýar. WikiLeaks tarapyndan ýaýradylan maglumatlar ýaly Pentagon kagyzlarynyň syzdyrylmagy hem gizlin maglumatlary paş etdi. We harby liderleriň uruş hakda bilýän zatlary bilen olaryň jemgyýetçiligi açaçan aýan edýän zatlarynyň arasynda tapawut halky geň aldyrypdy. Ellsberg kaviýeti Assange-da we özüni ABŞ-da karar kabul edýän toporlarda açaçanlygyň ýokdugyny açyp görkezmek ýaly şol bir isleň bardygyny aýtdy. Ol Amerikan halkynyň adynan edilýän ýygdyrly işleri Amerikan halkynyň bilmelidigini we muny olaryň ygtyýar edilmedik maglumat aýan edişligini öwrenmekden başga ýollarynyň ýokdugyny aýtdy.